Nu, după câte ani, Domnul a permis să fim din nou în mijlocul vostru. Pace vouă, fraților. Ne bucurăm că, fiind în acest loc, putem crea o părtășie comună prin care dorim să lăudăm pe Creatorul tuturor lucrurilor, să recunoaștem voința Lui Sfântă față de noi și, de asemenea, să ne hrănim cu promisiunile din Cuvântul Lui Sfânt. Subiectul de care ne vom ocupa va fi întrebarea pusă Domnului Iisus de către cei mai apropiați ai Lui. Citim din Evanghelia lui Matei 24:3. Și cum stătea el jos pe muntele măslinilor, ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? A doua parte al acestui verset este titlul subiectului nostru. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? De multe ori în viața ucenicilor s-a întâmplat că după ce au auzit pildele, au cerut Domnului să le explice semnificațiile. Au întrebat, de ce nu le-a arătat evreilor învățătura ascunsă din pilde? Domnul a răspuns că nu le este dat tuturor să cunoască tainele împărăției din cauza stării nepotrivite a inimilor lor. Ucenicii au primit asigurarea că lor le sunt date de înțeles aceste taine și că ochii lor sunt binecuvântați ca să vadă și urechile lor ca să audă. În acest caz, situația este asemănătoare. În primul rând, ucenicii și-au concentrat atenția pe clădirea templului, iar apoi i-au spus și învățătorului lor ca să privească cât de frumos sunt împodobite pietrele. Domnul nu a negat faptul acesta, dar a spus: vedeți voi toate aceste lucruri, nu va rămâne aici piatră pe piatră. Oare se poate trece cu indiferință pe lângă această declarație? Nu există îndoială că la prima ocazie, iar aceasta a fost în liniștea muntelui măslinilor, vis-a-vis de templu, ucenicii s-au întors la declarația Domnului care i-a interesat. Iar în același timp au dorit să cunoască timpul acestui eveniment. Au întrebat nu doar despre timpul distrugerii templului, dar și despre semnul venirii Domnului și sfârșitul lumii. Am verificat relatarea acestui verset în câteva traduceri ale Bibliei și toate sună la fel. Relatez numai ce spune Testamentul Nou greco-polonez. Spune-ne când va fi aceasta și care va fi semnul venirii tale și al împlinirii veacurilor. Alegerea acestei întrebări ca și subiect poate sugera că vreau să vorbesc despre sfârșitul lumii la modul literal. Dorința mea este, de fapt, înțelegerea declarației Domnului nostru. Credem, pentru că avem o temelie în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că trăim în timpul secerișului veacului evanghelic, la sfârșitul lui. Oferta chemării de sus este încă actuală, în ciuda faptului că deja chemarea generală a luat sfârșit. Urmând gândul apostolului Pavel în scrisoarea către romani, în capitolul 11, vedem că intră plinătatea neamurilor, unul câte unul, cum spune prorocul în Isaia 27:12. Aceasta înseamnă că încă nu au înviat toți, că încă nu s-au îndeplinit cuvintele scrise în Apocalipsa 20:4. Deși trăim în așa temie de ani, Hristosul încă nu este complet, ci din acest motiv nu a început domnia de 1000 de ani. Ce fel de dovezi putem da afirmând astfel situația precisă. Satan încă nu este legat și trebuie să fie legat 1000 de ani înainte să fie posibilă începerea celelalte împărății de laudă și pace. Legarea este făcută de îngerul venind din cer, care va fi Hristosul complet, Apocalipsa 20:1. În domnia de 1000 de ani de laudă și pace, nimeni nu va fi în stare să omoare sau să facă rău. Evenimentele care se întâmplă acum în fața noastră dovedesc o astfel de înțelegere. Apocalipsa 20:3 ne spune că atunci când se împlinesc acești 1000 de ani, Satan va fi dezlegat pentru un timp scurt. Fie ca aceste argumente, puncte, să ne fie îndemnuri și încurajări pentru întărirea credinței și consacrării noastre. Înainte de a încerca să spunem ceva despre semnele care dovedesc venirea Domnului, să analizăm situația din viața apostolilor. Ei îl întreabă pe Domnul când va fi distrus templul și cum va arăta semnul venirii lui, precum și cel al sfârșitului lumii. Ne întrebăm, oare ucenicii care au pus această întrebare au înțeles că ar fi posibil să îl recunoască pe Domnul doar prin semne? Domnul Iisus de multe ori le-a atras atenția ucenicilor la plecarea lui. A vorbit chiar despre moartea lui, fapt care a fost foarte dificil de acceptat și de înțeles. Petru, reacționând la cuvintele Domnului, a început să îl mustre spunând: să nu-ți se întâmple așa ceva. Ne amintim cum a răspuns Domnul cuvintelor lui Petru. Vorbind despre plecarea sa, despre pregătirea locuinței care este în casa Tatălui, le-a dat speranță că va fi din nou ca să îi ia la, va veni din nou ca să îi ia la sine. Domnul a motivat plecarea sa în felul următor: va fi mai bine pentru ei dacă el pleacă, pentru că atunci va putea veni mângâietorul la ei. Altădată le-a spus celor mai apropiați lui că mai are multe zile, dar acum ei nu sunt în stare să înțeleagă. Afirmația despre părerea Domnului în ceea ce privește posibilitatea de a înțelege problemele dificile este redată prin cuvintele spuse de către ucenici pe drumul spre Emaus. Noi nădăjduim că El este acela care va răscumpăra pe Israel, Luca 24:21. Ne gândim că aceste întrebări nu au fost puse în mod întâmplător, la fel nici întrebarea lui Ioan Botezătorul atunci când, fiind în închisoare, și-a trimis ucenicii la Domnul. Putem fi siguri că puterea lui Dumnezeu a îndrumat și încă îndrumă toate spre binele poporului său. Câteodată sustragem lecții din alte evenimente și atunci ne sunt de folos cuvintele. Lucruri li s-au întâmplat ca să ne fie exemple, nouă peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Sfântul Petru ne asigură că puterea lui Dumnezeu ne-a acordat tuturor ceea ce este necesar pentru viață și evlavie, prin cunoașterea Celui care ne-a chemat prin propria Lui glorie și virtute, prin care ne-a fost date scumpe și mari promisiuni, că prin acestea să putem fi părtași la natura divină. Dragi frați, gândim că răspunsul Domnului este mult mai necesar pentru cei care trăiesc în timpul îndeplinirii semnelor prezente. Pentru ei este adevăr la timpul prezent. Un exemplu sunt profeții care au dorit să privească în planul divin. Profetul Daniel a primit răspunsul ca să închidă și să pecetuiască cartea până la timpul sfârșitului, pentru că atunci va fi dat să se înțeleagă. întrebăm, pentru cine sunt aceste semne? Pentru ce ochi? Oare pentru ochii literali? De ce este necesar semnul prezenței Domnului? Faptul că semnul este necesar este o dovadă că venirea sa nu a fost intenționată să fie văzută în mod literal. Toate semnele date ca dovezi sunt destinate credincioșilor pentru biserică, pentru că lumina este semănată pentru cel neprihănit. Dacă prezența ar putea fi văzută cu ochii naturali, atunci cum explicăm cuvintele Domnului nostru care compară zilele lui Noe cu zilele venirii Fiului Omului? Evanghelia lui Matei 24, versetele 37-39. Declarația Domnului Iisus arată asemănarea că toată omenirea, toată lumea va fi în neștiință în prezența schimbărilor care vin. Comparația făcută privește zilele înainte de potop. Afirmă aceasta versetul 39. Și n-au știut nimic până când a venit potopul. Acum, fraților, ne întrebăm. Apostolii au întrebat pe Domnul despre venirea Lui sau despre prezența Lui? Dacă întrebarea a fost despre venire, atunci ar fi fost folosit cuvântul din limba greacă erhomai, care înseamnă sosire. Dar este folosit cuvântul parusia, care înseamnă prezență. De asemenea, cuvântul grec Sintelia, tradus ca sfârșit, nu indică un moment, ci o perioadă de timp. Domnul Iisus explică cum se înțelege precis semnificația aceasta în cuvintele din pilda despre grâu și neghină. Pentru a ne aduce aminte, citesc din Matei 13, cu 24 până la 30. Iisus le-a pus înainte o altă pildă zicând, împărăția cerurilor a fost asemănată cu un om care a semănat sămânță până bună în țarina lui. Dar în timp ce oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Dar când paiul a crescut și a făcut rod, a apărut și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Domnule, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghina? El le-a zis, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis, vrei deci să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva, culegând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-l să crească împreună până la seceriș. Și la timpul secerișului voi spune secerătorilor, culegeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Domnul Hristos a dat multe învățături ascunse în pilde, ca să nu fie înțelese de toți ascultătorii, pentru că dacă ar fi înțeles, ar fi trebuit vindecați. Nici ucenicii nu au înțeles aceste pilde, dar mulțumită faptului că au cerut o clarificare, putem citi explicația în Evanghelia lui Matei, capitolul 13, de la 36 la 39. Atunci Iisus a dat drumul mulțimilor și a intrat în casă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis, lămurește-ne pilda cu neghina din țarenă. Și el răspunzând le-a zis, cel care seamănă sămânță bună este fiul omului. Țarena este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrăjmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul veacului. Secerătorii sunt îngerii. Și secerișul este sfârșitul lumii. Mi-am adus aminte că cuvântul grec suntelia, tradus în limba poloneză sfârșitul, nu înseamnă momente, ci o perioadă de timp. În cuvintele pe care le-am citit înainte, din versetul 39, asemenea cu subiectul nostru principal, este folosit cuvântul suntelia, care, tradus potrivit, înseamnă o anumită perioadă de timp. Potrivit cu cuvintele Domnului nostru, secerișul este o anumită perioadă de timp. Să citim încă o dată textul principal. Care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului? Având informația în ceea ce privește semnificația cuvintelor amintite, să le folosim în întrebarea din subiectul. Care va fi semnul prezenței tale și al secerișului veacului? Să ne gândim, fraților, oare formând astfel întrebarea, se înțelege deja totul? În această pildă citată, servitorii l-au întrebat pe Domnul dacă vrea ca ei să meargă și să smulgă neghina. Domnul a răspuns că nu trebuie să facă aceasta înainte de timp, ci să le lase să crească împreună până la timpul secerișului. El adaugă de asemenea că în timpul secerișului va spune la secerători că a venit timpul să facă separarea. Trăim în perioada exactă de despărțire. S-a îndeplinit profeția lui Maleahie, capitolul 3 cu 1, care spune despre a doua venire a Domnului. Și Domnul, pe care îl căutați, deodată va intra în templul său, solul legământului în care găsiți plăcere. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Oare e sigur că ucenicii au întrebat despre secerișul lumii? În cartea Apocalipsei, capitolul 18 cu 4, citim despre un glas din cer care, prin arătarea adevărului, indică starea Babilonului spunând: ieșiți din mijlocul Babilonului, poporul meu, pentru că a căzut Babilonul cel mare. Adăugăm că nu a fost distrus, numai judecat și respins, sau cu alte cuvinte, lipsit de o anumită favoare, a devenit locuința diferitelor duhuri. Ce a fost Babilonul mai devreme? A fost un pahar de aur, de aceea a fost vindecat. Ca rezultat al respingerii Babilonului, putem observa îndeplinirea declarației din cartea Apocalipsa, capitolul 18 cu 23. Lumina de lampă nu va mai străluci în tine și nu se va mai auzi în tine glasul mirelui și al miresei. Lumina de lampă este lumina, adevărul despre chemare de sus. Această lumină în creștinătate s-a stins. Învățătura despre chemare cerească nu este deloc cunoscută. Observăm aceasta. Nimic din planul lui Dumnezeu este întâmplător și pentru noi această schimbare trebuie să fie un semn al timpului. De aceea nu avem îndoială de care perioadă de timp au întrebat apostolii lui Hristos. Apostolii au întrebat despre timpul în care noi trăim. Despre această perioadă de timp a profeției prorocului Daniel, în 12, versetul 12, când a scris: ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Cel care trăiește în această perioadă de timp poate beneficia de binecuvântări mult mai mari decât cele date celor care au trăit în trecut. De ce depinde această mare binecuvântare? Voi, fraților, știți exact, dar vom aminti aceasta mai târziu. Despre aceeași perioadă de timp a scris apostolul Pavel în scrisoarea lui către fiul său preiubit în credință, descriind acest timp total diferit. Dar să știi că în zilele din urmă vor fi timpuri grele. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Gândul apostolului care ne poate cuprinde și pe care noi și gândul apostolului care ne poate cuprinde și pe noi este complet în prima scrisoare către Timotei, capitolul 4, versetul 1. Dar Duhul spune lămurit că în timpurile din urmă unii se vor îndepărta de credință, dându-și mintea unor duhuri înșelătoare și unor învățături ale demonilor. De aceea, dragi frați, Sfântul Iuda, scriind scurta lui scrisoare, ne aduce aminte să ne ținem de lupta pentru credință care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Noi trăim într-o vreme foarte binecuvântată, dar în același timp foarte dificilă. Dificultatea constă în faptul că nu este ușor să mergem într-o direcție potrivită trăind principiile credinței, principiile morale și având o apreciere potrivită a comportării noastre și a comportării altora. Ne gândim în adunare, oare în ce constă judecata noii creații? Sau, spunând mai blând, în ce constă proba iubirii care urmașii Domnului ar trebui să o arate unii față de alții? Cât de ajutor poate fi sfatul Domnului? Nu judecați ca să nu fiți judecați. Oare în judecată poate fi loc pentru milă? Ar trebui să ne ridicăm mâinile unii la alții, fie prin exemplu de comportare, fie prin învățătura predicată? Întorcându-ne la învățătura noastră și la întrebarea pusă, aș vrea să adaug încă un element. Cuvântul grec aion este tradus veac. După dicționar, nu înseamnă planeta noastră sau ordinea de lucru generală, ci se referă la eră sau veac. După o examinare exactă a semnificației cuvintelor, le folosim în întrebarea noastră. Care va fi semnul prezenței tale și al sfârșitului veacului? Dacă Domnul Hristos, ca secerător, este prezent, aceasta înseamnă că trăim în secerișul veacului evanghelic. Ne recunoscând un fapt legat de prezență, automat negăm atât secerișul și învierea bisericii, precum și altele învățături dobândite din prezența Domnului. Semnul sau cu un alt cuvânt, dovada prezenței Domnului, este activitatea Lui, directă și invizibilă pentru ochii omenirii, totuși fiind vizibile rezultatele acestei activități. Fără semne directe de prezență, putem folosi sfaturile pe care Domnul Iisus, prin învățătura Lui, le-a lăsat ca un mijloc pentru instruirea noastră, dându-le o lecție ca un exemplu. Astfel de exemplu precis este răspunsul Domnului la întrebarea pusă de ucenicii lui Ioan. Ioan Botezătorul, fiind în închisoare, a trimis ucenicii lui la Domnul cu întrebarea: Tu ești acela care vine sau să așteptăm pe altul? Domnul nu le-a răspuns direct ce a zis: Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții sunt înviați și săracilor li se predică Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Ne amintim evenimentul din Nazaret, când Domnul, fiind în sinagogă, a citit un fragment din profeția lui Isaia, spunând despre activitatea lui: despre vestirea veștilor bune săracilor, despre anunțul că va elibera pe captivi. Când a terminat citatul, a mărturisit că aceste lucruri s-au împlinit astăzi în auzul lor. Ascultătorii n-au putut primi o dovadă mai clară. Au văzut minuni, au auzit învățătura, a fost citite cuvintele profeției arătând ceea ce a făcut Domnul și comentariul că cuvintele amintite vorbesc despre ei. Nu ar fi fost mai simplu dacă Domnul ar fi zis că El este Cel care a avut să vină? Să ne gândim, oare apreciem mult ceea ce am primit fără efort? Ucenicii lui Ioan au trebuit să judece singuri și să facă o alegere. Această lecție n-a fost pentru Ioan, ci a fost pentru ei. Noi gândim că motivul acestui răspuns este, așa cum Domnul Hristos a arătat la alte ocazii, când a vorbit despre amenințare din partea prorocilor și Mesia falși. Iată, Hristosul este aici sau acolo. Să nu-L credeți. Noi trebuie să ne tragem singuri concluziile de la aceste mustrări, că adevăratul Hristos nu va apărea niciodată în modul acesta. Din cauza aceasta este necesar un semn. A treia zi după înviere, Domnul Iisus a ajuns din urmă pe cei doi mergând spre Emaus și discutând cu ei a clarificat că Hristos a fost răstignit în acord cu ceea ce a fost scris despre El în Biblie. Ucenicii l-au recunoscut după ceea ce au știut înainte, după ceea ce au fost obișnuiți. Domnul s-a rugat, aflând pâinea și le-a dat-o. Acest fapt le-a deschis ochii. Alt exemplu poate fi întâlnirea Mariei cu grădinarul. A fost foarte semnificativ când Domnul a chemat-o pe Maria, pe nume, pentru ea a fost de ajuns pentru a recunoaște pe învățătorul. Întrebarea pusă Domnului de către ucenici a făcut pe Domnul Hristos să împartă răspunsuri foarte largi și cuprinzătoare, arătând diferite semne despre care unele au fost accentuate mai tare. Citim din Evanghelia lui Matei, capitolul 24, cu 32 până la 34, de la Smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că El este aproape, la uși. Adevărat vă spun, nu va trece generația aceasta până nu se vor întâmpla toate acestea. Să ne uităm la națiunea aleasă. Întoarcerea favorii va fi un determinant sigur al timpului. Cuvântul lui Dumnezeu ne dă anumite aluzii profetice, arătând starea acestei națiuni. Când citim profeția din Ezechiel, capitolul 37, despre o vale de oase uscate, oare avem îndoială despre cine e vorba? Nu. Versetul 11 spune, oasele acestea sunt întreaga casă a lui Israel. Vedem favoarea întorcându-se la această națiune, iar aceasta este o parte din activitatea mijlocitorului acestui popor. Domnul Dumnezeu a dat prin Daniel o profeție că în acest timp, Marele Prinț Micael se va ridica în picioare. Schimbarea observată în Israel este rezultatul activității lui. Mihail, Marele Prinț, este reprezentat în Vechiul Testament prin ilustrația lui Iosif, care fiind la curtea lui Faraon, este un mare administrator. În al doilea loc, după Faraon, Iosif, în această ilustrație, reprezintă pe Hristos în glorie. iar Faraon reprezintă pe Domnul Dumnezeu. Iosif a furnizat fraților săi mâncare, el nefiind recunoscut. În timp ce prorocul Ezechiel amintește că a fost un buiet și s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele, li s-au pus tendoane, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era duh de viață în ele. Să punem aici o întrebare, ce ar fi împiedicat dacă ar fi fost duh de viață în ele? Răspundem, planul lui Dumnezeu. Sfântul Pavel vine cu ajutor când scrie, o parte din Israel a căzut în împietrire până va intra plinătatea neamurilor, Romani 11:25. Acest semn prezentat ca neamuri, reprezentând Biserica lui Hristos, poate funcționa în două direcții. În primul rând, arată alegerea bisericii dintre națiunile păgâne, precum și timpul în care spiritul Harului nu este vărsat peste națiunea lui Israel. Și această stare de astăzi, pentru noi, dar această națiune are acceptat pe Hristos, ar însemna că alegerea bisericii a ajuns la sfârșit, care de asemenea cândva va fi adevărat în timp. În înțelegerea acestui semn, întâmpinăm anumite probleme în privința versetului 34, care spune că nu va trece generația aceasta până nu se vor întâmpla aceste lucruri. Cu scopul de a clarifica aceasta, fac referință la un citat anume, dar înțelegând că cuvântul grecesc genia aici înseamnă generație și recunoscând că cuvintele Domnului nostru au fost o profeție care cuprinde tot veacul evanghelic, nu avem nicio dificultate să înțelegem că declarația înseamnă această generație, volumul 4, pagina 603. Citim că este scris în Evanghelia lui Luca 12:37, ferice de robii aceia pe care stăpânul îi va găsi vegind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să stea la masă și se va apropia să-i servească. În ce fel va servi Domnul? Oare prin împărțirea darului vorbirii în limbi? Apostolul Pavel explică că vorbirea în limbi este un semn pentru cei care nu cred. Când Domnul a venit, a ales un singur izvor pentru distribuirea hranei la timp. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale să le dea hrană la timp? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îi va găsi făcând așa. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Matei, capitolul 24, 45 până la 47. Vrem să accentuăm în mod special versetul 47. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Concluziile se recomandă de la sine. Dacă Domnul a ales un singur izvor pentru distribuirea hranei la timp, aceasta înseamnă că colaboratorii despre care am amintit înainte ar trebui să beneficieze de la același izvor, ca izvor al Domnului. Avem informație că vestirea învățăturilor cuvintelor lui Dumnezeu impune o mare răspundere. Nu este întâmplător că Sfântul Iacov atrage atenția servitorilor. Să nu fiți mulți învățători, căci știți că vom primi o judecată mai aspră, fără îndoială că nimeni dintre noi nu vrea să vină experiențe mai mari din această cauză. Să ne uităm, fraților, încă la o altă aluzie pe care o tragem din înțelegerea semnelor date de înaintașii noștri. Profetul Isaia, în capitolul 30, cu versetul 21, ne spune: urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Când veți vrea să vă mai întoarceți la dreapta și la stânga. Acest drum este Hristos, despre care El însuși a zis: eu sunt calea, adevărul și viața. Trebuie să ne zidim credința noastră în Hristos, pe temelia apostolilor și al prorocilor. Apostolul Pavel, în scrisoarea lui către evrei, ne spune că trebuie să amintim de înaintașii noștri, care ne-au vestit cuvintele lui Dumnezeu și, văzând sfârșitul vieții lor, să le urmăm credința. Uitându-ne la credința celorlalți, care până la sfârșitul vieții lor pământești au fost credincioși față de Domnul Dumnezeu, față de principii, idealuri, că au primit ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu, obținem siguranța că în viața lor consacrată au beneficiat de hrană potrivită. Aceștia au putut lăuda pe Domnul Dumnezeu în spirit și în adevăr. Terminând această analiză, îmi dau seama că nu am epuizat subiectul nostru, dar cred că am reușit să arăt o temelie tare și sigură. Ca un îndemn pentru voi, dragi frați, vreau să vă las cuvintele Apostolului Pavel. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, acestea să le faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Amin.